Ny fampalalana vaovao arivan-drairana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia iraika ambin'ny folo mai roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mitaky ny amerena anareo volabe natao prime exceptionnel ho an'ny mpitantana ambony eo amin'ny jirama ny mpiasa eo anivon'ity orinasa mpanjakany ity efa anaovan'ny biankofana diadiana lalina ity raharaha ty amin'izao taoriany ny fitorenana napetraka izy ireo teny amin'ny paka. Mitaky ny andravanareo governoraparitra ny rodiben'ny mpanohitra taoriany ny lazan'ny filohan'ny ACC fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fisiana izy ireo. Mila mandray andraikitra manoloana izany ny ACC raha te azo ny fatopisan'ny vahoaka hoy ny RMDM androany. Ny sivifolo isanjato ny mponina ao Talognaro no milaza fa tsy afa-po ary tsy nitondra voka-tsoa azy ireo ny fitrandrana fa tsy mainty ataon'ny orinasa QMM araka ny tatitra navoakan'ny roany mampifamitra mpanontaniana ny vondrona nampanao ny fanadiadiana raha tena vita ka vita araka ny tokony ho izy ny fanadiadiana raha tontolo iainana momba ity orinasa ity. Anvelany miaina anaty amena ny any Sri Lanka taoriany ny fifandonan'ireo mpanao fihetsiketsehana an-dalambe sy ny bomba ny fitondrana ny antoerana olona valo no maty dimy amby roapolo sy roanjato ny naratra vokatra izany. Manatitra ny fiarabana efa nentiny namana teto tompoplasy tompovavy amin'ny zao vaovao ariva izao ary dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana ny lafiny sosialy mitsirariny ny fahazahoany mpitantana ambony prime exceptionnel ameo mpampana manoloana ny trosa sy ny fahasairanana ara-bola lalovan'ny jirama o reo mpiasa eo anivony ity andro-panjakany ity jaivina fa nanaitra ny maro ny fivoahanto vaovao ity tamin'ny tambajotra serasera ka voalaza fa talero amby telopolo amin'ny jirama no ny zarana ity volabe ity izay mitentina valopolo amin'nyzato tapitrisa sy ray miliara ariary nametraka fitoriana any amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka ireo mpiasa ny fahenina ny volana avril teo tsy manaiky izany fanomezana prime ho an'ny tompony andraikitra ambony izany mitaky ny amerenana amin'ny orinasa ireo volabe ireo ny mpiasa ka tokony nanaramaso ny fizotra ny fitoriana teny amin'ny foben'ny paka tony teny amin'ny fito ambinimpolo hektara moa androany ireo solotenany mpiasa tonga teny antoerana zany mitaky ny anafainganana ny fanadiadiana fantatra tamin'izany fa efa anaovana fanadiadiana lalina any amin'ny bianco ny fitoriana izy ireo nanomboka ny roa amby roapolo avrily lasa teo. Ny ainga tamin'ny fitarainany mpiasa rehetra no natonga ny fametrahana izao fitoriana izao raha ny fanazavany ny solotenany mpiasa androany.
Nisy fitarainana avy amin'ny mpiasa iray manontolo hoe ahoana momba n'io volana voaka tato amin'ny jirama io, lazainy mpitantana fa prime de performance nefa ny mpiasa tsy hitafiditra tao anatin'ny fahazahoanan'io prime io ary ny mpiasa mbola tsy nitaky an'io mihitsy fa tonga amin'ny fotoana hitakin'ny mpiasa an'le izy hoe avoa io vola io averenao amin'ny orinasa. Tsy rariny io raha toe-pahasalaman'ny orinasa ny jerena amin'izao fotoana izao dia tsy tokony hisy an'io vola io mihitsy avoaka satria ny orinasa efa mitsipozipozy ny trosan'ilay orinasa amin'ny jiramary a efa miompampana be nefa mbola mavita mamoaka an'io vola io ihany ny mpitantana tarihan'ny DG teo aloha ary anisan'izany koa izany ny DG par intérim amin'izao mijoro ny mpiasan'ny jirama amin'n'izao fangalana vola miompampana amin'ny orinasa izao. Fa raha nisy ny tenenina hoe prime de performance io dia mifantanina mipetraka amin'ny mpiasa hoe roa amin'ny dimampolo ny direktera teo anivon'ny jirama teo aloha dia nefa ny roa amin'ny telopolo amin'ireo ihany nahazo an'la prime de performance ny mpiasa tsy nahazo an'io. Raha ny tena izy aloha tokony hoe isy la izy fa miompampana loatra la volana voakan'ny mpitantana teo anivon'ny orinasa no manaitra ny mpiasa iray manontolo dia izay natonga amin'ny mpiara-miasa nametraka ny fitoriana io hoe ahoana ihany marina ny fandehan'izy io. Le fitarazoran'le dossier mihitsy ny mahatonga anay iteny amin'izao radio zao.
Fa eo amin'ny lafiny politika mitaky ny andravana ireo governoraparitra ny rodiben'ny mpanohitra raha nanao fanambarana teny ampandrana androany. Ambaran'izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny voalaza ny lalam-panorenana ny fisin'ny governora mitantana ny faritra telo amby roapolo ary na ny filohan'ny ACC aza ho izy ireo efa niaiky izany. Lazay ihany ny RMDM fa andrasana manomboka izao ny fandraisana ndraikitry ny ACC amin'ny fanajana ny lalam-panorenana ary tsy maintsy manala ireo governora ireo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha te azo ny fahatokisan'ny vahoaka. Manazava izay ny mpitondra teny ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ny pastera Edouard Tsarame.
Namory olona ny ACCE dia milaza izy fa tsy hanao intsony an'ilay voambolana natao ny ACCE teo aloha hoe azo raisina fa tsy mitombona. Koa noho izany raha tena ACCE hanao ny marina, hanaraka ny lalam-panorenana marina ny ACCE misy ankehitriny, dia hoy izahay hoe raha vao aloha ilay governera misy ankehitriny fa tsy araka ny lalam-panorenana io. Raha vitanareo izay dia mety misy faniriny fitokisana ho ataon'ny olona aminareo. Lalam-panorenana ny misy manaraka lalam-panorenana antsika, fitsy manaraka lalam-panorenana io ravana dia atao manaraka lalam-panorenana dia ampyzay. Ohatra chef de région ianao anatin'ny lalam-panorenana fa tsy ny governera, atao chef de région le izy dia atao fifidiana satria zay voalohasy ny lalam-panorenana antsika tokony fidina. Ka mijerintsika zao hoe inona ny fomba fiasan'ny ACCE hoe tena manaraka toy ny anakandriamaso an'io lalam-panorenana io ve izy sa manaiky ny zavatra ataon'ny mpanao politika mpitondra fanjakana reto. Zay fotsiny jerentsika zany, zay jerentsika zay ho ataon'ny ACCE aorinan' zao fanambarana atao zao.
Fa nampitandrina ireo governora sasany ihany koa ny rodoben'ny mpanohitra amin'ny ambaran'izy ireo fa fanaovana antso izay samihafa ka anisan'izany ny mpikambany RMDM any amin'ny faritra.
Mametraka atsojay foana reo governora reo amin'ny faritra any maro samihafa amin'ny zavatra ataony. Koa zay no ampitandremanay anreto governora reto fa ampy zay nataonareo zay. Nareo sady tsy ara-dalàna mbola manararaotra ohatra fahefana any amin'ny faritra any. Mazava ho azy fa ireny fampitahorana isaky ny hetsika any amin'ny faritra reny ny mpikambana RMDM anaovana antsojay ny tany Anosibe, ny tany Toliara, ny tany Ambatondrazaka, ny tany Moramanga, zavatra ataon'ny governora daholo, ny tany Tamatavy, zavatra ataon'ny governora daholo, dia tsy manaiky an'izany zahay.
Fa vaovao hafa mihitsy, ny 500 ny mponina ny taolagnaro no milaza fa tsy afa-po ary tsy nitondra vokatsoa azy ireo ny nisiny fitrandrana fa sy mainty ataon'ny orinasa QMM any amin'ny faritra Nosy. Anisan'ny anton'izany ny fitarainany olona izay milaza fa very tany ny faharinganany karazan-trondro maro, ny fahasimbany tontolo iainana sy ny kolontsaina mampiavaka ny faritra sy ny sisa. Mampametra mpanontaniana noho izany ora matoa ketakandrina Rafitsonina na hoe tena vita araka ny tokony ho izy tokoa ve ny fanadiadiana ara-tontolo iainana sy ny tombana momba ity orinasa ity nataon'ny fitondram-panjakana? Nivoatra moa ireo nandritra ny famorin'ny publie c'est que voupe vondrindra izy ity ny mio amin'ireo mpisehatra rehetra amin'izay fitrandrahana izay teny Antaninarenina sy ny ampikatona ny orinasa QMM akory ny tanjona hoy ny tompona andraikitra fa ny anatsarana ny fomba fiasa na eo amin'ny orinasa zany na ny fitondram-panjakana. Raha ntsika ny fanazavan'ny ramatoa ketakandrina Rafitsonina avy amin'ny vondrona publie ce que vous payez.
Be dia be ilay zavatra mampitarena ny olona raha ho tanysainy fa anisan'ny manampy an'izay any hoe tsy fananana rano fisotro madio. Io zany efa ela ry zareo ny teneny zavatra io fa tsy hoe izao akory. Dia raha izay be dia be izay ny hoe manahirana ny fangatahandry zareo dia tsotra ihany hoe aloha mba tsy asiana fampizarazarana zany eo nivon'ny fiarahamonina satria izay koa ny zava-misy hoe misy mahazo tombontsoa kely a dia misy tsy mahazo ininina mihitsy a betsaka nefa samy sahirana daholo ilay olona. Fanahirana lakolosy koa ilay izy ho an'ireo tompona andraiky mpanjakana rehetra eto Madagasikara satria tsy azo hoe akinina na orinasa anankiray iny fampandrosoana faritra iray manontolo tsy possible mihitsy zany zavatra izany. Anjaran'ny fitondrana malagasy ny manome an'ireo olona ireo a ny fisotrahana andreo atao hoe service sociaux de base na resaka fahasalamana io na resaka herinaratra io na rano fisotro madio io na asa io na sekoly io na ino fitondrana foana aloha ny tompona andraikitra voalohany.
Eo amin'izay resaka fitrandrana renakibon'ny tany izay ihany dia iaraiasa amin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy sy ny fanajana ny zon'olombelona amin'ity sehatra ity ny ministera mpiasa ny vondrona eropeanina. Nyresahana betsaka ny momba izany tamin'ny fionana teo amin'ny masoivony ny vondrona eropeanina eto amintsika Antonio de Girolamo sy ny ministra ny renakibon'ny tany. Nitsidika ara-pomba fanajana ny ministra teny amin'ny profesany moa androany ity diplomaty vahiny ity ny dinika ny momba ireo tetikasa azo iaraha miasa amin'ny tsehatra ity toyny fampanaran-dalàna ireo mpitrandraka madinika ary ny momba izay ady amin'ny fampiasana ankizy sy fanajana ny zon'olombelona amin'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany. Izay isy ny fifampidiniana misimisy kokoa eo amin'ireo teknisianina malagasy ny vahiny taorian' izao fionana izao hoy ny ministry ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika Olivier Rakoto Malala.
Lasalasaina teo zany ateboka vitsivitsy tony hoe ahoana ny hahafahana mpampitro anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ireo mpitrandraka mbola ao anatin'ny hitantsika amin'ny amin'izao hoe tena maro ny ao anatin'ny kavoraraka dia hoe ahoana ny hahafahana miara-miasa ao anatin'izay sehatra izay miampy koa an'ireo zavatra izay hitan'zareo hoe zava-dehibe toy ny tsy fanarahana zolombelona ny fampiasana ankizy ahoana ny itiavana fampiasana ankizy a maromaro ny teboka izay ndesahana teo ka ny toyany dia hoe ifampidinika lanidalina kokoa amin'ireo teknisianna eo amin'ny vondrona eropeana zany ahoana ny mety hahafahana mametraka tetikasa miaraka amin'izay formalisation des acteurs surtout artisanal eo amin'ny sehatry ny arenakimbonytany zay a raha misy azo ndrizareo tondana fanatiana zany a sy fiaraha-miasa anatin'izay.
Efa nyresaka fiaramiasa amin'ny vahiny rindry sika dia nitsidika ny filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Razanamahasoa teny Tsimbazaza tamin'ny omaly talata ny delegation ny vondrona eropeana mpanaramaso ny fifidianana nitarin ny professora Preda Christian Dan sy natrehan'ny ambassador ny vondrona eropeana eto amintsika Giovanni Di Girolamo. Ny fatohan'ny dinika ny momba ny fifidianana eto amintsika amin'ny taona 2024 iraka ijery ny fiarakarana ny fifidianana filoham-pirenena izy ireo oramatoa filohan'ny anteny miram-pirenena. Anio ny fahavononany any ampany Madagasikara hatrany amin'izany sehatra izany moa ity delegasion ity ny vondrona eropeana zay fa nanampy hatrany tamin'ny fifidianana no tanterahana tamin'ny taona 2024. Fa vaovao hafa mihitsy fotodrafitrasa pikaroana roa lehibe no notokanana teny amin'ny fofifa eny Ambatobe androany. Voalohany ny laboratoara izay ahitana efitra telo isahana ny fahasalamany ny zava-maniry izany hoe laboratoara itsiriana ny karazana retina sy ny bibikely tsy tamaso. Faharoa ny trano fitaratra izay anraikitra ny fikaroana sy ny famitomboana ny masomboly tanjona lehibe amin'izao fotodrafitrasa izao ny anampiana ireo malagasy tantsaha eo amin'ny asa fivelomany. Fahavalo voalohany ho azy ireo manko ny bibikely sy ny aretina manimba ny voly indrindra ny fikaroana sy famokarana matanty ny tondradrano sy ny ahitany izay samy olana vokatry ny fiovavany toetrandro avokoa. Nanamafy ny tale jeneraly ny fofifa Razafinjara Emelala fa singa ray lehibe anatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo ny fahazahoana izao laboratoara miaraka amin'ny fampitaovana manaraka ny fenitra iray sampirenena izao.
Ilay fahavitatena ara-tsakafo zay resahany monsieur le président de la république teo sy ny resahany ministra retota teo a dia tsy resaka masomboly ihany, tsy resaka hoe fampiasana zezika ihany fa eo ihany koa ny fahasalamany ny zava-maniry a dia zany rehetra zany a tsy maintsy jerena ary tsy maintsy esana amin'ny amin'ny lafiny ny fikaroana avokoa. Zay zany no rafitinina ny zavatra hitantsika teo a noho zany fitokanana fotodrafitrasa zay no avaozina sy no atsaraina ary fampitaovana ndreo laboratoara tsika eo a amin'ny fitaovana zay tena raitra sy fomba indrindra.
Isy ny fionandom-pirenena andinihana ny fahavitatena ara-tsakafo eto Madagasikara melohan ny fetim-pirenena amin'ny 26 jona. Hoy kosa ny filoham-pirenena ny Rajoelina nandritra ny fitokanana ity laboratoara ny fofifa eny Ambatobe ity. Tanjona lehibe ny amerina indray any Madagasikara ho sombotra amin'ny famokarambary aty amin'ny ranomasimbe indianina sy Afrika. Dingana lehibe iray ahafahana manatratra ho tanjon'izao ny fanomezan-danja ny asa fikaroana ataony ny fofifa. Efa hitantaratra ny vokapikaroana eo amin'ny masomboly ka hodiniana lalina izany mandritra io fionandom-pirenena io. Nankasitrahany filohan'ny vokapikaroan'ny fofifa momba ny karazam-bary mahazaka ny fiovavany toetrandro ary aingam-piodina. Rahantsika ny ampandateny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Anontsika ny conférence nationale pour afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à Madagascar. Raha sentsitsika keo no matsy mitantara dia tamin'ny taona fitopolo sy valopolo tsika dia Madagascar no grenier rizicole taty Afrika tsisy tsy nafantatra an'izany riz de luxe na madrigal izany taty Afrika. Ankehitriny nefa tsika dia isika indray a no manafatra zay no ametrahantsika paikady vaovao satria rehefa nandalo reny valanaritany reny rehefa nandalo ny zavatra mitranga any Ukraine ankehitriny a dia tsapatsika fa zay firenena afaka namokatra ny vokatra tao aminy noa afaka miatrika kokoa an'izany krizy retraretra zany na ny krizy sanitaire na ny krizy zay misy a any Ukraine. Noho izany dia hiatrika efa namigoavana maro isika amin'ny sehatry ny famokarana ary manana andraikitra lehibe amin'izany a ny fofifa zavatra tsy maintsy atrehantsika eto antoerana dia tsy fahampiny ny rotsakorana, eo ihany koa ny fisianareo bibikely zay manimby ny vola ary fantatry fa manana vaaolana amin'izany ny fikarohana. Izany no mahazava-dehibe ny fikarohana ara-pambolena mba hisinyny fanavozana mitodika amin'ny fomba famokarana vaovao sy ahitana masomboly izay amin'ny fanaraka amin'ny filaina sy ny zavatra misy a eto amin'ny firenena.
Mba hampahandahateny ny filoham-pirenena teo amin'ny micro ny Rivo Alain izay narantsika teo izay fa miresaka famokarana ihany sika mitaky ny ampitomboana ny tetibola ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany antsiana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana izao ny solombavam-bahoaka vanios. Ity distrikta izay manana velaran-tany midadasika afaka ambolena vary ary anisan'ny mpamokatra besaka ihany ko any amin'iny tapany atsimonosy iny ka ilaina ny ananganana tohodrano ahafahana mampitombo ny vokabary. Olana ho an'ny osy ihany ko ankoatr'izay ny fahasarota amina amin'ny fahazahoana ranosotro madio indrindra rehefa maintany so ihany aloha fa isy ny tetikasa samihafa momby izany. Hoy ny solombavam-bahoaka ny osy teo micro ny Joela Rasolofo Mongmanna Bismarck.
Fivoriana ara-potoana voalohany izao dia anapaka ny eleferany izay solombavam-bahoaka dia hoedivanao ihany koa no mba hampakarana ny budgetn'ny agriculture satria io a no ahafahan'ireo any fotony miaina satria izao zany isaorana ny andriamateo filoha nampiakatra aniny karama iny a satria ny mpiasa mpanjakana sy ny mpiasa bureau no mahazo misitraka aniny. Fa raha hoe miakatra ihany koa ny budgetn'ny agriculture dia vita daholo ireny barazy sy rano ireny a dia miakatra ny fambolena mahazo tombony ihany koa ny tantsara. Olana amin'ny rano fisotro madio a mbola tsy milamina, ny tsy mampilamina azy a rehefa amin'izao fotoana izao misy ny rano a dia mbola mandeha izy zany amin'izao, fa rehefa tonga n'le saison sèche iny a dia tsisy ranontsony io dia miverina amin'le teo ihany. Ka nisy étude aloha efa natao tany a anaovana barazy ngena indrindra any amin'ny faritra asimo a zay atao iosy ihany koa izy a mba hanangonana ny rano mba tsy ho verivery fotsiny. Eo alohany hiditra ny osy any ilepona zay ny anarany.
Fa iresaka asa fanaovan-gazety indray sika ry havana no fanina momba ny fahazaom-baovao ireo mpanao gazety samihafa avy amin'ny ainy vakijery androany nampafantarina azy ireo tamin'izany fa zo fototra maha-olombelona ny zo ahazo vaovao zo ny mpanao gazety ihany ko araka izany ny mampahalala ny vaovao indraindray nefa dia manahirana ny fahazahoana ny loharanom-baovao any amin'ireny tompona ndraiky mpanjakana samihafa ireny ka natory ireo mpanao gazety ny paikady ahafahana mahazo loharanom-baovao sy mikirakiry izany. Nikarakary ty fampiofanana an'ity ny UNESCO tamin'ny alalan'ny tetikasa Godmada izay vatsiny ny tahiry ny firenena mikambana ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'i Joela Rasolofo ny tompona ndraikitry ny serasera eo anivon'ny UNESCO Lova Ralambo Mamy.
Ny fampiofanana mpanao gazety androany a dia resaka accès sur l'information dia manontany hoe fa maninona n'izay le tema satria izany a le Godmada io a tanjona amin'izy io dia ny resaka bonne gouvernance na hoe fitantanana mangarahara resaka redevabilité na tamberina andraikitra dia mba hisiny izany zany dia mieritreritra zahay hoe ny mpanao gazety a ny anisany niasa fanaovan-gazety ny anisan'ny fitaovana anankiray ahafahana manome vaovao, ahafahana maka vaovao sy manome vaovao izay araky fanazavana teo hoe zon'ny olom-pirenena no mahazo vaovao dia izay ny nanomezana fiofanana mpanao gazety indrindrindrindra momba n'io resaka accès à l'information io izany a mba ahafahany manatanteraka ny asany. Voatsidika teo ihany koa hoe misy projet de loi sur l'accès à l'information izay mbola tsy nivoaka atreto aloha dia anisany navoatra taoko hoe ilaina satria manamora ny asa fanaovan-gazety, anisany nampimemenina ry iaraha-mahita ny asa fanaovan-gazety fa sarotra ny mitrandraka vaovao dia mivohitra zany tao amin'izay fampiofanana izay hoe ilay mpanao gazety le lalàna roi sur l'accès à l'information manamora ny asany sy ahafahany manome vaovao izay sitrahan'ny olom-pirenena.
Anisany nitondra ny fampiofanana dia avy amin'ny ONG Tolotsoa ny tonin-dahatsoratra ny 24.org lovarapary sy ny avy amin'ny bianco na ny brao maleotena misa na ny ady amin'nykolokoloka ny talia jeneraliny no anazava fa nahazo fototra aza ny fahazaombaovao dia misy vaovao tsy azo avoaka satria ahina hiteraka korontana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena raha ntsika nefa nazavany ny talia jeneraly ny bianco laza andriany iriny
raha ny brao maletiny dinany kolokolo aloha no resahana dia mamoaka andreo atotakevitra sy ny vokatra azo avy amin'ny asan'ny brao maletena edinany kolokolo na ny fanabiazany zany a na ny fisoroana ary ny fanadiadiana ny fahafahana mahazo ny vaovao sy ny mamoaka vaovao a dia voafehny andinidalàna maro isatsokazany anisan'ny reny a voalohany indrindra ny lalampandrenana ao amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo zay milaza mazava be mihitsy a ny fahafahana maka vaovao a mahazo vaovao sy ny mampiasa ny vaovao kanefa misy pitsipitso ny tsy maintsy jerena ao anatiny a satria voalazany ao amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo a fa raha manohitohina ny ordre publika izany a sy mety misy fanelingelenana eo amin'ny ataoko hoe fiarahamonina le hoe atteinte au bonne moeurs dia tsy azo atao ny brao maletina diny amikolokoly a raha dia tena mitandro an'izany ary no amafisiny lay lalàna tamin'ny enina ambin'ny folo sy roa arivo a ny zavatra tsy azo atao ao anatiny ny zany ataoko hoe fanomezam-baovao zany ary lalampandreny no amindiny faraky ambiny folo ihany no miteny hoe ny lalàna no hametra an'izany fahafahana milaza vaovao zany a
rehefa vao ny velany miaina anaty krizy ara teo karena lalina kehitriny ny vahoaka sri lanke ary manampitrotraka izany ny fisinyny hetsika samihafa arana herisetra voaresaky ny papa françois tamin'ny famaranana ny audience generala teo amin'ny kianjany masindahaperany roany ny momba reo zava-misy any sri lanka reo navotrany tamin'izany ny tokony anajana ny zon'olombelona sy ny fahalalahany sivilany antoerana indrindra ho an'ny tanora izay miantso ny mba hijerena azy ireo manoloana ny olana ra sosialy sy toekarena mahazo anio firenena io miaina anaty amehana nanomboka tamin'ny zomateo ny any sri lanka izay ahitana mponina miisa 13 tapitrisa no any ankehitriny napetraky ny governemanta tao anatin'ny roa andro ny fampiarana ny fepetra tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina ataorinona nafehan'ireo mpomba ny fitondrana ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny mpilaminana tany antoerana fanafihana izay nitarika ny fametrapelan'ny prime ministra Mahinda Rajapaksa sy ny faharavan'ny governemantany nafatesan'olona valo sy naharatra na olona mahery ny 5/28 moa ny herisetra nitranga tany amin'ny firenenio tamin'ny alatsinainy lasa teo namony ai ny vokatry ny tifitra nahazo azy androany maraina tany sisy ordania ny mpanao gazety vehivavy ray avy amin'ny fahitalavitra aljazira iray amin'ireo mpanao gazety malaza ny fahitalavitra io sirena bo akle amerikano palestiniana teo ampanatanterahana ny asany nandritra ny fanangonam-baovao momba tao amin'ny fifandonana teo amin'ny jenina any avaratry sisordani no nalavo azy voalaza ho tifitra avy amin'ny tafika israelianna moa no navoty mpanao gazety ity farany ny vahiny tany alzeria omaly ny lehiben'ny diplomasia rosiana sergei lavrov fivaninianana izay namafisany ny fiarahamombina antoka amin'ny sehatry ny famatsiana entona fandrehitra manoloana ny fikasan'ny eropeana ampiena ny fiakinan-to amin'ny famatsiana avy any rusia ny ona tamin'andriamato ramitama lamamra ministrandraharaham-bahiny alzeriana izy tamin'izany ary nitoy tamin'ny fionana tamin'ny filo abdel majid tebonina vio mifarana ny vaovaotsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao marika raha samy manana teo amin'ny lafiny teknika jolamiandrinaina no nanolotra izany rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.